Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný večer vám prajem z Martinského rádia Rebeka. Už tu sedím asi 3/4 hodinu, tak som sa tak potichučko naladil. Dneska by som to chcel, aby to bolo také voľnejšie. Nebudú to 4 bloky venované jednej téme veľkej, ale bude to tak veľa otázok, trošku psychológie. Budem sa snažiť čo najviac, aby to bolo aj o duchovnu, keďže sa nám blížia kresťanské Vianoce alebo pohánsky kračúň. Takže témy budú môže dieťa slečna výraz plnohodnotného človeka, ak je chyba jeden rodič, ako na sebe dosíli na odhodlanie tlaku, ktorým sa snaží Matrix neustále manipulovať so strachmi ľudí v súvislosti s bábetkami a očkovaním. Keď si s partnerom nemáme čo povedať, je to znamená, že máme skúsiť žiť každý sám. Ako vnímáš smrť? Naše dieťa sa veľmi zaujíma o smrť, sleduje správy, stále sa pýta, či neumrie. A čo si myslíte o ideách pohanstva, slovanstva, slovanské vedy, aký je podľa vás ďalší vývoj kresťanstvo versus slovanstvo? I v dnešnej dobe opodstené bojová za kresťanstvo tradičné alebo národné hodnoty. A zase trošku psychológie, je možné meditovať počas plno alebo novú a podobné drobné otázočky, na ktoré sa budem tento raz snažiť odpovedať skôr tak flešovo, tak rýchlejšie. Takže prajem príjemné počúvanie.
Počúvajte slovenské výrobky. Hudbu vyrobenú na Slovensku.
Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno. Ako zlodej, zakrádam sa v noci a mrznem pod tvojou bránou. A verím v silu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že nie, to ste vy ženy, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. A verím silu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem zľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem sa z ráno. Tak odpovedz prosím, buď nie, alebo áno. To predstav, že vyleziem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím. Nie, alebo áno. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa
budeš áno. Spravím ťa šťastnou, platí viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím, nie alebo áno.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Tak poďme najprv trošku na tú psychológiu. Môže dieťa slečna vyrast plnohodnotného, psychicky zdravého človeka, ak vyrasta bez jedného rodiča, bez otca? Ako môže matka pomôcť? No, myslím si, že tu na je jasná odpoveď, že koľko veľa ľudí na svete vyrastlo nie že bez jedného, ale bez dvoch rodičov a stali sa s nimi úžasní ľudia. Takže samozrejme bude to mať vplyv, ale nezabúdajme na to mocného ducha toho tej novej bytosti, ktorý si to všetko vybral aj tú ťažšiu situáciu, takže je mocný. Ono sa to tak hovorí, že čím zložitejšia a staršia duša a múdrejšia duša, tak tým si to vytvára tak zložitejšie, že napríklad Tolstoj, alebo neviem, či Dostojevský sa narodili úplne niekde za Úralom a nakoniec skončili v Moskve, hej, s tou svojou tvorbou, takže ten človek, keď sa má predrať všelijakými takými valmi, má sa vypracovať z nejakých posledného nejakej zakopanej dedinky, niekde z druhej konca planéty, tak a má svetu niečo priniesť, tak on sa tam dostane, on sa dostane úplne na výslnie, on sa dostane do hlavných štátov, budú ho tam sprevádzať, budú ho považovať za veľmi vážneho človeka, takže samozrejme, že keď tam otec není, tak nie je to žiadna tragédia. To už som tu spomínal, že treba vyberať mužské vzory. Takže nech učiteľ, triedny muž, nech je tam krúžky, ktoré bude navštevovať tá dcerka, nech sú tam muži, nech sa chodí často za starým otcom. Platí tam aj jedna dôležitá vec, ktorá má spoločnú odpoveď aj na túto druhú otázku, ako na sebe dosíli na odolanie tlaku, ktorým sa snaží Matrix neustále manipulovať so strachmi ľudí v súvislosti s očkovaním bábetok. Neočkovali sme o tom presvedčení, že je to správne, no neustále, keď sme s tým konfrontovaní, prepadávam panickému stavu strachu. Tak tu chcem povedať na obidva tie prípady, že hlavne rodičia by to mali byť s tým vyrovnaní. To znamená, rodič musí si veriť, že som tu ja sama ako matka, otec tu momentálne není, žiaden iný muž a tak je to všetko v poriadku. Takže ja to prijímam, ja som s tým vyrovnaná a túto náladu, túto energetiku vlastne bude premietať ten rodič, či už je to žena alebo muž na to dieťa. Takisto, keď sa bude ten rodič báť, či už je to očkovanie, alebo stravovanie, alebo nejaké choroby, alebo ako dieťa príjme novú učiteľku v škole, alebo ako dieťa príjme škôlku, tak tým bude dávať strachy do toho dieťaťa. Takisto som tu už spomínal, že dieťa s rodičmi je energeticky veľmi napojené. Takže ono bez toho, aby počúvalo a vnímalo, o čom sa bavia rodičia, tak ono to vníma na vyššej úrovni. Takže nebáť sa. Nebáť sa, keď sa človek rozhodne, tak mal by ísť tou cestou, pre ktorú povedal, že toto bude ten smer. Takže ak ste sa rozhodli neočkovať, tak si stojte za tým a moc sa nepúšťate do nejakých tých argumentácií. Ja dúfam, že predtým si tí ľudia načítajú knižku alebo pôjdu na nejakú prednášku, ktorá bude nielen proti očkovaniu, ale aj za očkovanie, aby sa dostali do tej tematiky a potom to treba dať rozumu. Rozhodnúť a vykonať a potom si stať za svojím. Samozrejme, treba vnímať nové okolnosti. Ak by sa niečo menilo, tak okamžite vyhľadať odbornú pomoc, akože aby som tu zaznie. Je to veľmi citlivá téma, takže ja sa tu ani nehrám na toho, ktorý zastáva jednu alebo druhú stranu. My sme niečo podobné zažívali so Sárkou. Ona sa veľmi tešila do škôlky, tak už dva a pol ročná. Sme ju dali do škôlky a hneď prvý deň si pamätám, ako som tam doviedol, ako som jej tam vyložil ten rúbsačík. Ona tam šla, som prišiel pre ňu, pre 12. A ona si tak zbalila všetky tie veci do rúbsačku a ja sa aj pýtam, že čo, Sarka, čo robíš? Ona vraví, no ja som sa tu bola len pozrieť, zajtra už neprídem. Hej, a potom som vedel, že mala by tam chodiť. A tak aj bolo, že som si vravel, nesmiem sa bať ja. Keď sa ja nebudem báť, lebo som išiel na druhý deň do roboty a stále som myslel, čo tam robí, či tam teraz plače, chuďatko moje. A viete, a tým pádom vám sťahuje srdce a jej sťahuje srdce. Ale netreba zabúdať na to, že to dieťa je mocné, má svoju moc a mohúcnosť zavisa a vy ho tým učíte, že sa prispôsobí novému prostrediu. To dieťa tie detičky potrebuje a Sarka vždy, keď zbadala deti niekde za plotom alebo škôlku, tak hneď tam ťahala Ivku, moju ženu, a napriek tomu, že nechodila do škôlky, tak sa hrávala so školkármi a stále sa pýtala, že kedy aj ona pôjde do škôlky. Takže má rada kolektív, no len asi nečakala nejaké tie rituály a tie povinnosti, čo sa tam mali konať, a nemala tam kamarátku, bola tam smutná prvý deň, takže to je logické, že nebolo jej tam dobre, ale potom sa uťukala a mala tam veľmi dobré kamarátky. Takže nebáť sa. Keď si už s partnerom nemáme čo povedať, je to znamenie, že treba skúsiť žiť každý sám. Je to práve znamenie, že máte začať ten vzťah opravovať. Z môjho pohľadu. Ak to teda není, že skúšate to už 33 rokov a je to fakt vyhorené a vyskúšali ste aj psychologa, aj všelijaké kurzy a všelijaké dovolenkové pobyty a boli ste aj za sexuologom a vymýšľate všelijaké veci. Ak toto všetko nezabralo a už to nefunguje a už neviete, už vám nevie nikto poradiť a naozaj ste tí, ktorí ste tam vyhorení a už sa domov netešíte a už sa možno len pripomienkujete a trvá to veľmi dlho, že není to len čas nejakej krízy, ktorý môže trvať, čo ja viem, pár mesiacov, ale že je to fakt roky a je to do hádok a do sporov, tak v tom prípade, áno, hovorím, treba rozmýšľať o rozchode, ale myslím si, že každá takáto kríza sa dá prekonať, keď obidvaja budú mať záujem a budú chcieť sa o tom rozprávať a budú mať záujem vnímať, čo hovorí odbornosť aj nejakí ľudia, ktorí prekonali podobný problém. Takže preto sa nám to deje, aby sme to prekonali. Prečo má mužské pokolenie toľko komplexov? Pekná otázka. Ja som nie ten, ktorý bude vyvolávať spory a má, aby muži hanili ženy a hľadali sme na sebe nedostatky. Každý sme nejakou podstatou iný, sme rôzni, ale sme si rovní. Takže tak sa treba brať, že ženy vnímajú svet úplne ináč ako muži. Som to tu spomínal, že sú jemnejšie, vnímavejšie, empatickejšie, láskavejšie, jemnejšie. Teda ak tam není obratená energia a tá žena je chlap sukni. A muž je ten rozhodnejší, ten logickejší, ten, čo má rád to vyhodnocovanie. Veľa nerozpráva, skôr by mal konať, skôr by mal činiť. Aj keď už sme toto slovičko Matrix spomenuli, že teraz je to všetko naopak, kedy sú to energie pokrútené a kedy už ľudia nemusia pracovať, takže ani muži nepracujú, hej. Že môžu sa tomu nejak vyhnúť, že tá fyzická práca ustúpila. Takže vlastne začína sa to niekedy spájať a niekedy sa to začína otáčať. Takže ja si nemyslím, že muži majú o nejak viacej komplexov ako ženy. Keď sa tak pozerám na ženy alebo sa obľadiem za mojimi kamarátkami či frajerkami, ktoré som mal, tak väčšinou oni riešili nejaké ten zovňajšok, nejaké tú váhu, to oblečenie. A muži sú v tomto veľmi praktickí, to znamená, muž nemusí toľko parádiť. Aj keď zase hovorím o tých špecialitách, že niektorý muž je schopný sa parádiť dlhšie ako žena. Takže máme tu byť preto, aby sme si pomáhali, jeden bez druhého nemôže existovať. Máme vytvárať vzťahy. Máme tu prinášať na planetu nové detičky, novú energiu a čo najkrajšie im ich uviesť do života, dať im čo najviac nástrojov, takže skôr sa sústreďme na to, ako na to, že sa budeme haniť a že sa budeme byť do prs, že vy ste zlí a my sme tí lepší a naopak, takže chce to mier. Dajme si Mirku Žbírka Prišla z Londýna.
Prišla z Londýna, nie je nevinná, oči zdobí smiech. Vravím si tak nech. Žijeme len raz, vážne nemá kas. Prišla z ostrovou, rozumeli. Farby blond, kráčam ako Bond, rád sa predstavím, znalec dobrých vín. Hlava v oblakoch, všetko riadi Boh, hudba krásne znie, rozum velí. Vravím si tak nech. Žijeme len raz, vážne nemá kas. Prišla z ostrovou, rozumelý.
Myslíte o ideách pohanstva, slovanstva, slovenské vedy? Sú to všetko naše korene a prapodstata? Aký podľa vás váš ďalší vývoj kresťanstvo versus slovanstvo? Je v dnešnej dobe opodstatené bojovať za kresťanské tradičné a národné hodnoty? V čom je kresťanstvo zlé? Čo je jeho tisícročná história a jeho význam? Zase, v čom je kresťanstvo zlé? Zase, akoby dôraz na to, že poďme hľadať nejaké nedostatky. No, myslím si, že ľudia o mňa vedia, že sa dosť zaujímam o tie naše korene, že mám aj tú svoju pagan metalovú kapelu Ramchat, z ktorého sme teraz zverejnili ten kontroverzný klip Nepočaria je na YouTube. Ale takisto by som v tom nehovoril nejakú, nevytváral z toho nejakú vojnu, že čo pohanstvo a kresťania. Áno, je teraz čas, kedy veľmi veľa ľudí sa zaujíma o našich predkov, o naše rituály, o naše zvyky. Veľa ľudí sa vracia k bylinkám, k prírodzeným a tradičným veciam. Dôkaz je brožúrka staré, dobre vyskúšané od Agátky Sedliačkovej. Len tak som ju bol pozrieť, je to viac ako 84-ročná liečiteľka. A mala tam tie brožúrky svoje a vravím, tak však Agátko, ukáž, za koľko to predávaš, zoberám ich a pomôžem ti to predať. No a nakoniec sa tých brožúrok predalo 2000 kusov behom pol roka a ja som z toho úplne v šoku. Ako ľudia majú o to záujem, všetky tie bylinky a vyskúšanie všetkých možných spôsobov, či to bola masť, či to boli klince, či to bola voda, soľ, cukor. Ona vlastne ako malá skoro zomrela, ale nakoniec vyliečila. Tá dedinská bába, ktorá vlastne využívala tie staré recepty a ona začala zbierať po dedinách všetky tie receptúry, všetky to, čo sa dedilo a zbierala to 10 ročia, až to dala do tej brožúrky. Takže to je nielen to, ale že ľudia sa vracajú k prírode, vracajú sa k ohňu, vracajú sa k dreveným domom, vracajú sa k tradičným slovanským jedlám. Takže hoci ako mohli aj tí komunisti nejak nedávať toto do popredia, ale tí mali aj proti kresťanom spadnuté, tam nemohla byť žiadna ideológia. Napriek tomu vždycky v ten pravý čas sa tá pravda tak či tak začne zjavovať a nemusia byť k tomu ani písomné pozostalosti, lebo ľudia, ktorí sa vedia napojiť, tak sa proste spýtajú a tie údaje a všetko to bude poskytnuté. Ja to kresťanstvo vnímam, hlavne ten odkaz Ježiša Krista, ako veľmi prínosný. Bol to človek, ktorý naozaj sa snažil prežiť nádherný život a ukázal to aj svojim ľuďom. To, že ľudia to trošku prekrútili a spravili to na svoj obraz a veľmi veľa z tých jeho slov aj v tej Biblii je vlastne upravené koncilmi, že sú tie veci vypustené a sú dokonca aj tie preklady nemoc dobré, že z množstva tých evanjelií Mandoneži bolo viac ako 30, dovolili vlastne šíriť iba 4. Teraz mám dojem, že 50 rokov dozadu, lebo koľko sa našlo to Tomášove evanjelium, ale není vôbec pustené medzi ľudí, lebo samozrejme sú tam výroky ako, že ten chrám nebude z dreva, z kameňa, ale že ten chrám máme každý v sebe a je to tam všetko krásne vysvetľované tými takými jednoduchými odkazmi, ktoré mám veľmi rád, pretože tu ide o skutočné napojenie priamo na ten zdroj, na toho Boha, to tak môžem povedať v tom kresťanskom ponímaní. No ale a to pohanstvo ja zase vnímam, že tí ľudia vnímali veľmi energie, vnímali energetiku miest, vnímali energie ľudí, vnímali energie jedla, všímali si, ako funguje príroda, prosili a ďakovali. Teraz je obdobie kračúňa, to znamená to obdobie, ktoré bolo potom premenené na tie Vianoce, kedy sa otvárajú brány medzi mŕtvými a živými. Veľmi mi to pripomína to Bali, už som to tu mám dojem, že ste tiež spomínal, že na tom Bali rachotili, robili strašidla, chceli tých zlých démonov vyhnať z ostrova. Tak to isté sa robilo u nás, hej, na Slovensku, nosili sa masky. Takisto sa dával tanier pre zosnulých. Bol tam vždycky tanier pre pútnika. Bolo vždycky hojnosť na stoloch, aby bola hojnosť počas celého roka. Vlastne začínal nový solárny deň, to znamená, najkračší deň skončil a 25. začala slnko naberať na sile, takže oni sa vlastne tešili, začína nový rok. To bola tá koleda, hej, že tak sa volal mesiac, alebo prvý deň mesiaci, alebo úplne prvý deň v roku, takže vlastne začínal nový rok. Oni aj odrobinky, tí naši predkovia, potom hádzali s obilím, so zrnom do zeme. Počas Lucie vydymovali priestor, preto sa hovorilo, že vtedy 13. decembra sa to otvára. A to bolo aj na tom Bali, že oni na druhý deň boli ticho, potom sviatku Ogoh, čo bol vlastne ako iby Silvester, a druhý deň vlastne bolo sviatok Najpi a to bolo ako, že oni boli ticho, nevychádzali z domu a vraveli, že ostrov akože je neobydlený. A mne to veľmi pripomínalo, to je naše staré Slovensko, keď tak čítam o tých rituáloch, že naozaj bola tam veľká úcta, že oni prosili o tú úrodu. Takisto ďakovali, hej, tie slnovraty, aj tie iné obrady boli proste k tej úrode, že nech sa urodí. A keď sa urodilo, tak sa ďakovalo. Takisto aj zvieratám sa dávali plné misky, aby bola hojnosť. Nie len páni alebo ľudia, ale všetci, aby mali plné tieto. Pýchli sa koláče, ktoré mali byť hotové už za svitania. A keď už prišlo to pokresťančenie, tak vlastne oni aj tak stále nejedli to meso, jedli ho až po polnoci a tak sa snažili nejak tomu stále vyhnúť, pretože ja mám tak trošku názor na to, že my Slovania sme veľmi prispôsobiví. A to je možno, že výhoda, že sme ešte stále tu, lebo veľmi veľa tých silných a oveľa útočnejších a dobyvačnejších národov zišlo zo scény a my sme stále tu. Takže myslím si, že aj s tým kresťanstvom to prebehlo hladko, možno mimo nejaké výnimky, že sa to menilo počas nejakých 100 rokov, kedy pomaličky tie sviatky a tradície prešli na ten obraz Ježiša Krista a vlastne keď som sa ja narodil, nejak ináč by to nebolo vštepované do podvedomia, akože je to narodenie a umrtie Ježiša Krista. Až potom vlastne vyšlo najavo, že to všetko bolo nejak pomenené. Ale tu nejde o tú podstatu, že vlastne jedno, či je niekto kresťan, muslim, alebo ja neviem, hinduista. Dôležité je sú skutky človeka, takže ako človek žije, ako sa správa k ľuďom, či kričí, či sa hádá, či sa bije, či ohovára, alebo naopak, či vie vypočuť, či vie pomôcť, či ľudí spája, či chce zanechať a pomôcť. Takže toto je podľa mňa úplne najdôležitejšie, aby z mojich slov zaraz nevyznelo, že nejak haním kresťanstva, určite nie, v žiadnom prípade. Ako. Takisto si myslím, že každý z prorokov vrátane Mohameda bol veľmi, veľmi múdry človek a už, že vedel strnúť to toľko veľa ľudí a zostal po ňom nejaký odkaz, takýto dôkaz toho, že to nebol len tak nejaký obyčajný duch, ktorý sa náhodou prepracoval len svoju pozíciu. Tomu tak vôbec nie je. Vždycky sú tu predurčené duše, ktoré tu na niečo majú prísť a niečo vykonať a oni to vykonali a každý z nás má to predurčenie a takisto vykoná ten svoj čas tej skladačky, ktoré tu má zanechať. A tak ten duch mocne zo života na život. Občas sa môže zastaviť, občas môže niečo nezvládnuť a potom je tu z toho tá psychológia, že či zvládne moje dcerka výraz pekného človeka, keď tam nebude mať otca. No samozrejme, že áno. Takže v prvom rade ty, matka, buď silná, všetko bude v poriadku. Takže takto nejak som malinko naznačil to slovanstvo, ako mne sa na tom veľmi páčilo. Všetky takéto rituály, ktoré robili, že napríklad, keď mal prísť cudzí host, tak ho vítali s nožom, s tou čepeľou otočenou smerom k tomu hostovi. Teda keby prichádzal so zlými úmyslami, tak by sa mu to všetko vrátilo. Alebo zamykali tie obytlia tými kolami, tými krúživými pohybmi a tým pádom ten človek, ktorý tam chcel prísť ohovárať alebo robiť niečo zlé, tak sa tam cítil zle a odišiel. Alebo keď našli peniaz na zemi, tak oni ho nezdvihli, lebo vedeli, že môže pochádzať z nejakej nekalej činnosti a že do tohto peniaze bolo hodené to všetko negatívne. Tak, skrátke takto pohánstvo a kresťanstvo.
Slavikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling. Say, do you want to make a permission. Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that
šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Ako vnímate smrť? Sedemročná dcérka je od malička fascinovaná smrťou, vždy rada počúva správy a príbehy, ktoré s ňou súvisia. Ale na druhej strane sa jej veľmi bojí a neustále sa nás pýta, či neuzomrie ona, ale aj my. Čo to znamená? Tak... Ľudia, ktorí čítajú moje knižky, vedia, že si na tú záložku vždy píšem aj rok úmrtia, takže keď už mám viac ako 20 kníh, tak už som tam dal asi 20 dátumov, 20 rokov nejakých. Dával som to podľa toho, že ako som sa vtedy cítil, keď prišli detičky, prišli aj viacej starosti, tak môj vek sa skracoval, tak som si dával, že zomrem v 2043. A preto som ale také rekordné, že 2071, že sa dožijem 100 rokov a tak. Nemá to byť nejaká úražka smrti, nedaj Bože. Má to byť skôr také, že rešpektujem to, je to súčasť bytia. Je to ten posledný výdych, kedy odozdáme naše fyzické telo. A zase sa len to pretransformuje. Ten duch vyjde z tela a zase skončí tá ďalšia lekcia, ďalšie vtelenie na zemi. Bude to prehodnotené, čo sme zvládli, čo nie, a zase bude rozhodnuté, že ako sa budeme uberať späť, či sa budeme učiť, zase sa vrátime späť na zem, alebo či sa už prídeme len pomáhať, že ak sme taká vyspelý duch, že prídeme sem už ako naozaj tí, ktorí sa tu obetujú pre druhých, alebo naopak, prídeme sem ako svetelné bytosti. Ak tak postúpime a budeme pomáhať pozemšťanom. Je to celé vymyslené, je to všetko dokonalé. Takže neviem, niektorí psychológovia hovoria, že za všetkými druhmi strachov je strach zo smrti. Nechcem sa vystatovať, ale nebojím sa smrti, nejak som sa nikdy na tom nejak nezamýšľal. Proste, keď to raz príde, tak to tak príde a prípada mi to také možno hlúpe, že by som sa bál z niečoho, čo možno nastane zajtra a možno nastane za 30 rokov. Tým pádom, ten človek, ktorý sa bojí smrti, tak vlastne umiera už počas života a potom už len dožíva. Je vyhasnutý. A nie sme tu na to, aby sme vyhasli, ale naopak, aby sme žili, takže všetko je len transformácia. Ľudia niekedy hovoria, že to a to vytvorili, ale nevytvorili nič, iba pospájali rôzne časti, ktoré už nejak existovali a spravili niečo nové, vytvorené transformáciou, to znamená premenou. Takže aj tá smrť je len transformácia, kedy skončí tá jedna etapa nášho školenia a tá zem je na to úplne špeciálna, lebo cez vďaka tomu fyzickému telu to tu boli. Nielen cez chorobu, alebo cez fyzickú bolesť, ale cez tú naviazanú, že ten duch je tam kvázi vtesnaný a obmedzený. Hej, ako náhle umreme, tak splineme opäť s celou podstatou. Všetko sa nám zrazu, všetko vyjaví. Samozrejme, závisí v akej časti cesty odídeme. Niektoré tie duše regulérne neodídu. Sú to takzvané zblúdile duše, ktoré tu môžu byť pútané, pripútané k niečomu, že niekomu neodpustili, alebo niečo im bolo ublížené, alebo chcú ešte niekomu pomáhať. A keď niektoré tie národy hovoria 42 dní, niektoré 30 dní, to sú tie plačky, hej, ktoré naši predkovia robili, že je to ten čas, kedy ten duch ešte stále je tu v medzipriestore a potom má regulárne odísť. Takže ak sa stane nejaké nešťastie, tak ak sa vám dá, chcete tomu, čo odišiel, pomôcť, tak určite nikoho nevinte z jeho smrti, lebo potom on tu je a chce to vyriešiť, ale už na to nemá dosah. K tej dcerke je fascinovaná smrťou. Skôr ma to nás zaujíma toto, že stále sa pýta, či nezomrie ona alebo my. Môže tam byť samozrejme súvis s posledným odchodom z nejakého jej posledného vtelenia, kedy možno ten odchod neprebehol celkom regulérne a ona má z toho obavy. To znamená, že buď mohla byť kňazom, ktorý vykonával nejaký rituál pri smrti, hej, alebo mohli jej skonať rodičia, alebo kvôli nej ľudia zahynuli, takže ten moment odchodu bol pre ňu veľmi silný a tak má obavy už ako malička. Takisto ľudia, doktori hovoria, že vlastne to narodenie je veľmi podobné ako tá smrť. Ten prvý nádych a rozbehnutie tých funkcií je niečo podobné ako ten posledný výdych, kedy vlastne všetko sa zastaví. Takže určite by som zapýtal, že ako prebehlo narodenie, ak by tam mala byť nejaká konzultácia, že či to tam všetko prebehlo dobre. Je to proste, toto bytie je jeden obrovský zázrak. Ale ako náhle vás vláka nejaká téma a niečo, že sa nad tým zamýšľate, tak jednoznačne za tým niečo je. Tú stenu treba odkryť a nájsť tie odpovede, lebo môže to s tým dievčatkom ísť veľmi dlho, môže na to zabudnúť a môže sa stať, že bude pohreb alebo bude pri nejakej autonehode, že bude účastníkom a môže sa to nie všetko otvoriť. A celá tá trauma a celá tá nejaké to, čo je v podvedomí a to, čo si nesie, sa zase oživí. Takže ja by som určite vysvetľoval, možno by som išiel za ľuďmi, ktorí robia cez kreslenie s deťmi tie rodové mapy. Na mojej stránke, na mojom blogu pavelhiraxbariček.sk mám kontakty a tam mám kontakt na jedna pani, to robí v Považskej Bystrici, že dieťa proste kreslí obrázky a tým vlastne začne hovoriť, aké má vzťahy k rodičom, kto je pre ňu dôležitý, dominantný, koho tam vlastne nepotrebuje. Veľakrát sú rodičia z toho úplne v šoku, že si myslia, že ten otec tam je tam napríklad veľmi potrebný a ona ho nakreslí niekde do piatej bubliny v línii, to už znamená, že vôbec tam není pre ňu nejaký opodstatnený. A naopak, že mama si myslí, že ona je tam človek číslo jedna, ona ju nakreslí tmavými farbami alebo nejak tak, takže aj týmto sa dá dostať do detskej duše, keďže ten mladý človečik ešte nemá toľko slov, nemá toľko veľa výrazov a nevie to popísať, takže hovorí o svojich emóciách. Ona je dobré s ničím nebojovať. Veľa ľudí sa ma pýta, že sú proti strieľačkám, zbraniam a strieľaniam. A ja na to hovorím, že čím viac to budú zakazovať, tým viacej to dieťa bude túžiť vidieť tie filmy a tie kreslené rozprávky, kde sa strieľa aj zabíja a bude to pre nich niečo výnimočné, lebo to je predsa zakázané. Takže ja som napríklad bol teraz v sobotu so Sarkou a s kamarátovými deťmi, boli na také laserovej strieľačke, sme si dali vesty a bolo to veľké napätie, 15 minút sme sa naháňali a strieľali sme sa. A keď tomu človek nedá nejaké, že je to niečo zlé, alebo naopak, tak to by si mal bojovať, budeš veľký bojovník a veľký vojak, takže vlastne, že neovplyvňujete to dieťa, tak si myslím, že sa nič zlého nestane a z toho človeka sa nestane nejaký vrah alebo niečo podobné, takže zase je to o tom, prestať sa toho báť a nebudú sa toho báť ani deti. Tak som sa vyrozprával zase, no, o smrti. Ono je to tiež také, že niekedy sa tak hovorí, že keď človek, no ma tak teraz napadlo, asi to mám povedať, že zomre úrazom, takže to je taký neregulérny odchod, ak to samozrejme nebolo dopredu naplánované už pred narodením, že môže tam byť tá sebadeštrukcia, program, kedy človek nevníma tie symboly života, nevníma, čo sa mu deje, nehľadá tie súvislosti a tak môže ísť do toho sebazničenia. Množstvo tých naozaj osvietených majstrov presne povedalo svojim žiakom, kedy umrú a mne sa páči, Ošo to veľakrát spomína, že ako veľakrát čakali na tie posledné múdre slova toho majstra, keď vydýchne a povie niečo najmúdrejšie, čo kedy, alebo nejaké tajomstvo, ktoré si skrýval až do toho posledného výdychu a viem, že som si zapamätal také úmrtie nejakého sufijského majstra, ktorý tam tiež bol na tej smrteľnej posteli a teraz stáli okolo neho tí žiaci a on sa zrazu napol a zakričal ako lev a vykrikol a umrel. Ošo to krásne vysvetľoval, že on si ešte aj ten posledný výdych užil, že vlastne ešte prežil ešte tým výkrikom tú smrť a zakričal a všetci tí žiaci zostali v šoku, že čakali niečo múdre a nejaké vyslovenú nejakú mantru alebo niečo a on zakričal ako lev a veľmi krásne. Pokúsim sa o to, ak podídem z postele na druhý breh.
Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
Yeah.
Baričák, ako sa vysporiadať s prehrou. No, to by som rád vedel, či mi túto otázku položila žena alebo muž, lebo to my muži sme tí súťaživí, to my radi pretekáme, radi sa ukazujeme, radi sa zápasíme, hej, že dvaja 10-roční chlapci sa budú valať po zemi a nasadzovať si neozóny, kým dve 10-ročné dievčatka i jej ich rovesníčky budú sa držať za ruku a budú hovoriť, pozri sa na tých debilov, jak sa predvádzajú. Tak toto funguje medzi tým ženským a mužským svetom, že ja si to všímame na tých detičkách, že Samko je proste vegeťák, on to má na háku všetko, že stále sa smeje, vymýšľa zlobku a Sarka je tá zodpovedná, ktorá má upratané veci, ktorá sa hneď pekne oblečie. Stačí raz povedať, ide si umyť zúbky. A Samko nie, ako to znamená, ale ako náhle by sa jednalo o nejaké súťaženie a nejaké zápasenie, nejaké naháňanie fyzické, tak Samko bude okamžite ten, ktorý pôjde do toho prvý. Tak všimol som si aj teraz na sebe, keď som spomenul tej laserové strieľačky, že som naozaj chcel vyhrať. Že a to prvé kolo bolo veľmi skvelé, ale už vedel som, že určite máme tam viac bodov. No ale čo sa nestalo? Čím človek viac chce, tak tým sa to viac pokazí a sa to naozaj pokazilo. Normálne zamrzol systém a ten pán nás prišiel otvoriť a hovorí, že no, toto sa nám nestalo už rok. A ja si vrajím, no tak to sa stalo presne kvôli mne. A druhú hru, ktorú nám dal potom gratis, tak samozrejme už som nevládal a no, prehrali sme to. A ja som si tak duchu stále hovoril, a nie len duchu, ale aj nahlas, že ale tú prvú hru, keby sa zverejnili štatistiky a body, tak jednoznačne vyhráme, ale to hovorilo len o mne. No ako sa vysporiadať s prehrou? No určite by som zapýtal, aké veľké bolo očakávanie, aká bola veľká motivácia, či tam nebola už moc veľká premotivovanosť. Všetko so zlatou, so zlatým stredom, správnou mierou. Všade, kde sa tlačí, tak tam nastáva lekcia. Takže zobrať si ponaučenie, že na budúce možno ísť tak, s tým priemerom do toho. Že dám do toho všetko, zapojím všetky síly, ale budem k tomu pristupovať tak nejak neutrálne. To priemerne som povedal zle. To by bolo potom také, že budem poloflákač. Takže využiť všetky svoje schopnosti, dať do toho všetky svoje síly a potom sa neviniť. Tak sa proste prehralo. Nič sa nedieje, život je o tom. A veľakrát som aj zistil jednu vec, že keď sa mi niečo nepodarilo, tak ako keby tí anieli ma chránili, že som to nemal dostať. Alebo som chcel ísť do spolupráce s nejakým človekom, ale nejak to nevyšlo a potom som po roku zistil, že ako sa mi dobre stalo, že som sa s ním nespojil. A vtedy som fakt ďakoval, že ako je to vymyslené tá sieť a že naozaj tá vaša úloha, že tá prozreteľnosť si vás na niečo pečie a chystá a keď zvládnete nejakú vec, tak vlastne posilníte sa a idete ďalej, takže ste chránení, ako môžete si byť istí. Takže všetko sa len dobre deje, aj ľudstvo sa vyvíja dobrým smerom, aj keď týchto spoločensko-ekonomických problémov si myslím, že ešte bude chvíľučku pribúdať, ale to je len dozvuk tej zimy. Cítim sa nemilovaná, prečo? Čo mám s tým robiť? Z tej otázky vyplýva, že tá duša očakáva, že má byť milovaná. Ak je to myslené na partnera, tak treba o tom komunikovať. Ak je to myslené globálne, tak by som sa pýtal, nakoľko sa miluješ sama seba. Nakoľko si prijala svoje telo. Nakoľko si prijala svoje nedokonalosti. Nakoľko si pochopila svoju cestu. Ako chápeš súvislosti, ktoré sa dejú. Či naozaj nečakáš, že len druhý prídu a budú ťa dobíjať a budú ti dávať lásku a budú ťa ospevovať a budú ťa hladkať a budú ťa chváliť a budú ťa podporovať. A tým pádom hovoríš o tom, že ten tvoj základ nestojí na pevných nohách. Takže začať sa milovať, prijať sa bez toho egoizmu a narcizmu, prijať sa, že takýto som a takéto mám telo a budem sa snažiť ho udržiavať v dobrej kondícii, pretože tak predsa môžem len dosiahnuť to svoje predurčenie. S pokazeným autom nikdy nedojdete a takisto tá duša nebude z toho nadšená, keď bude bývať v polorozpadnutom domčeku. Môžeme to dobre vysistiť, že stačí, aby človek dostal len angínu alebo chrípku. Koľko mu zrazu vyhasne tej vitality a tej energie. Vždycky sa tak pozerám na starých ľudí, že oni jednu činnosť vykonávajú oveľa, veľa dlhšie ako my, že pre nich je problematické si obuť topánky. Čo pre nás, mne v strednom veku je záležitosť 20 sekúnd. Že možno naozaj, keď ten človek už je starý, tak nepomyslí na nejaké tvorenie, ale nejakú hru, alebo na niečo, ale kvázi už je v takom udržiavacom móde. Takže treba mať úctu pred tými ľuďmi, lebo ich rýchlosť je veľa pomalšia a treba mať pred nimi úctu. Čo v prípade, ak mám pocit úplného prázdna? Pýtal by som sa, ako to prázdno prišlo. Či to prázdno prišlo z nenazdajky, alebo tam nejaký zlom, alebo sa niečo stalo, alebo sa niečo má stať a je tam obrovský strach, ktorý vlastne bere tú energiu. Takže to som tu už veľakrát spomínal, že treba sa starať o svoje telo, o svoju dušu, aj o svoju rodinu, o svoje okolie. Môžete príjmať iba vtedy, keď dáte. Je to vesmerný zákon, a neoklamete. Takisto ako je zákon spätného nárazu, to znamená, ľudia to niekedy tak hovoria s takým, by to tak uškodilo, že to sa ti všetko vráti a to sa mu vráti a už cítim z toho, ako to vyslovujú, že ako chcú, aby sa mu to vrátilo, ale nemusia sa o to starať. Toto je proste vesmierny zákon. To je ako keď hufnica vystrelí, tak hodí to dielo dozadu, celú tú základňu, tie kolesa, alebo aj tank, to je ten spätný ráz, takže čím viac vysielate aj dobro, tak vlastne si chystáte takú nejakú ten krajší zajtrajšok. Veľmi veľa ľudí hovorí, že tie dlhy sa dajú zmazať oveľa rýchlejšie teraz. Od toho roku 2012 to ide rýchlejšie, takže môžeme hovoriť o nejakej uvedomolosti, že sústredím sa na konanie vedomého dobra, že budem si dávať pozor na každú myšlienku a na každé slovo a začnem sa pozorovať, ako sa idem rozhodovať a ako budem vystupovať voči ľuďom. Budem sa spoznávať, či hneď nejdem zvyšovať hlas, či hneď neponížim toho človeka, že on je nejaký menej cený a tak ho môžem ponížiť tým môjim prístupom k nemu. A týmto vlastne sa človek stáva lepším a tak pomaličky dáva aj preč tie vlastnosti, s ktorými není stotožnený a ktoré nazýva nedobrými. A tým si vlastne robí tú dharmu, nie tú karmu, čo je kvázi to možno negatívne. Snaží sa vyhýbať týmto príslovkám, prísudkom k dobrý, zlý, škaredý, pekný. A tak si vlastne chystá ten zajtrajší krajší deň. Ten rok ide vždycky tak do takého stresu, do takého klusu na konci roku. A ja si prajem, aby sa ľudia zastavili a potom porušujeme veľmi veľa pravidiel a takých, čo sme si povedali, že budeme robiť a na konci toho roka je to úplne všetko porušené a tak sa už len spoliehame, že to príde s tým novým rokom, kedy si dáme zase nové predsavzatia. Tak môžeme to využiť ako ja veľakrát aj počas roku. Berem, že to je prvý deň v roku a vravím si, že môžem aj tento rok niečo do toho vsunúť aj počas júla. A tak berte každý deň ako zázračný, nielen toho prvého, že si dáme predsa zatia, ale hoci kedy a môžeme pokojne začať aj znovu s tým novým dňom, či už to bude ten solárny rok, alebo ten 1. január. Povedať si, že stať sa lepším človekom. Ja na tom pracujem veľmi veľa rokov a veľakrát sa mi nedarí. Takisto veľa, veľa pravidiel voči svojmu telu, že prestať jesť možno chleba a obilniny. Prestať jesť po 6. Hej, to mám také pravidlá, ktoré som mi počas roku už celkom darilo dodržať. Ale zase som ich porušil, takže ono sa to stane. Niečo ide rýchlo, niečo ide pomaly. Stávanie o 5. ráno šlo veľmi rýchlo do môjho programu, ale napríklad sprchovanie studenou vodou sa do svojho života zapájala asi 4-krát. Je to posledný diel tohto šlabikára. Prajem vám, aby ste prežili krásneho kračunia a krásne Vianoce. Aby ste ho prežili podľa toho, ako to cíti vaša duša. Ak chcete byť sami, tak buďte sami. Ja som stavil 7 Vianocám ako prst. Vypol som zvonec na dverách. Vypol som telefón, mobily. A aj bol som čítal, navaril som si jeden obrovský hrniec fazuľovej polievky a bol som šťastný. Šťastnejší možno ako tí ľudia, ktorí boli s rodinou, ale pritom sa viac možno, že hádali, alebo si nevedeli niečo odpustiť. Buďte spokojní, buďte v harmónii a buďte v tichu vnútornom. Zastavte ten beh a budeme sa počuť v januári. Moc vám ďakujem za priazeň. Želám vám len a len to dobré. Nech ste požehnaní. Nech ste úspešní a nežijte v hojnosti a zdraví. Pekný večer.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words echo the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.